Tekstavsnittet som vi akkurat leste, kjenner vi jo som Johannes-prologen. Innledningen til Johannes-evangeliet. Og denne prologen var antagelig en salme som ble brukt i det menighetsmiljøet som Johannes befant seg. Kanskje har han skrevet den selv, det vet vi ikke, men den er allikevel en konsentrerte utgave av de viktigste begrepene i Johannes-evangeliet. Ordet, evig liv, lys, nåde, sannhet. Disse begrepene blir altså utdypet utover evangeliet hans. I dag skal vi snakke om det som vi hører mot slutten av vårt tekstavsnitt. Ordet ble menneske, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far. Herlighet. Alt dette her, ordet evig liv, lys, nåde, sannhet, ble oss til del sammen med at Jesus kom til verden, og det samme gjelder herligheten. Mens de tre første evangeliene begynner med Abraham, døperen og de politiske aktørene i samtiden, altså at de er her på bakkeplan, så tar Johannes oss med til begynnelsen, før skapelsen, før tida. Han skriver om ordet som skapte verden, ordet som åpenbare Gud. Dette ordet er Kristus, han som er født, ikke skapt, og som er bærer av Guds herlighet. Da vi leste juleevangeliet i går, så vi hvordan Lukas zoomte horisontalt fra verdensherskeren Augustus, og så inn mot en provins, og inn til en landsby, og inn til en stall med et par nybakte foreldre og et nyfødt barn. Og derfra, fra stallen, så zoomer han ut igjen via englene på marka, så forsynner godt nytt for hele verden. En verden der Gud er hersker, ikke Augustus, selv om det kan se sånn ut. I teksten i dag så zoomes det ikke horisontalt, men mer vertikalt, fra det kosmiske nivået, fra Guds skapelse av universet og ned til hver enkelt av oss som får være Guds barn. Og i dette punktet, der Gud blir menneske, der blir hele, eller ordet blir menneske, der blir hele Guds herlighet synlige i Jesus. Og senere så skulle jo Jesus si til Philip: den som har sett meg, har sett far. Han er bærer av Guds herlighet. Og dagens tekst fra Hebreerbrevet sier at Jesus er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen. Har du sett Jesus, har du møtt Jesus, så har du møtt Gud. For i møte med ordet så blir mennesket, så blir hele Guds herlighet synlige. Guds herlighet, det er hans storhet, hans makt, hans visdom, hans evighet. Alt det ved han som er Gud, det er Guds herlighet. Denne herligheten blir synlig gjennom Jesus, som viste sin herlighet mange ganger i evangeliene. I Kana, i bryllupet, der han gjorde vannmolekyler om til vin. Og Johannes, evangelisten, skriver akkurat det, at der åpenbarte Jesus sin herlighet, viste hvem han var, at han er bærer av Guds egen herlighet. Og i Nazaret, der Jesus går rett gjennom folkemengden, så har drevet han mot et stup og vil kaste han ut forbi, der viser Jesus også sin herlighet, uten å si noen ting, ser det ut som, så bare tar han fra de makten til å gjøre noe, og går rett gjennom. Og selvsagt, da han skapte mat til tusenvis av mennesker, så viste han sin herlighet. Og da han trosset elementene og bare løyet vinden, brydde seg ikke om samspillet mellom lavtrykk og høytrykk, og at rundt Genesaretsjøen er det høye fjell og noen pass som gjør at det kommer hyppige og plutselige kastevinder, tok ingen hensyn til hvordan det var. Han bare gjorde det han ville. Han viste sin herlighet. Og han gikk på det samme vattnet. Gud gjør sånn som han vil. Og ikke minst så viste Jesus sin herlighet da han ga livet sitt på korset og tok tilbake livet fra graven. Han bare gjorde det. Guds herlighet, det er summen av alle hans egenskaper og demonstrasjonen av hans vesen. Det er Guds herlighet. Ordet ble menneske, og vi så hans herlighet. En herlighet som den enbårne sønn har fra sin far. Guds herlighet er Jesus, og Gud kan legge sin herlighet ned i det han vil. Et menneske sto fram. Navnet hans var Johannes. Johannes var ikke en kaffer som helst mann. Han var prestesønn, siste ledd i en lang rekke av prestegenerasjoner. En linje som gikk helt tilbake til Aaron, Moses' bror, 1250 år cirka tilbake fra før Jesus ble født. Det lå i kortet at Johannes selv skulle bli prest, akkurat sånn som faren Zakaria, og foreta de daglige offrene i tempelet. Og når han selv en gang ble far, så skulle sønnene hans bli prester. Men sånn ble det ikke. Johannes ble født som den som skulle bryte prestelinja og avslutte offringene i tempelet. Og vi kan lure på, hva tid gikk dette opp for Zakaria, hans prestefar? Han var jo til og med i tempelet da han fikk beskjed om at han skulle bli far til Johannes. Hvor tid gikk det opp for han at den sønnen var den som skulle avslutte tempeltjenesten og bryte prestelinja? For Johannes tok ikke opp arven etter sin prestefar. Var Zakaria skuffet òg, eller var han bare glad? Bare skuffet eller glad òg? Uansett så var løpet lagt for Johannes. Senere skulle Johannes si, se Guds lam, da han så Jesus. Det eneste slaktofferet som betyr noe fra nå av, det er Jesus, Guds lam, han som er opphavsmann for den nye pakten, han som bærer Guds herlighet. Og denne gangen, i starten av denne pakten, så er det Gud selv som offrer et lyteløst lam, sånn som loven krevde, sånn som han krevde gjennom loven. Og etter det offeret, så er det ikke behov for flere offer. For Guds lam er herligere enn noe annet offer, fullt av Guds herlighet. Hva vil det si at Johannes brøyd med det gamle? Kunne han bare bryte? Uten det gamle testamentet i vår Bibel, så er det jo ikke lett å forstå alt i det nye testamentet. Men når den kristne kirke har anerkjent gamle testamentet som hellig skrift, så er det for at vi leser det gamle testamentet i kontinuitet med nye testamentet, sammenheng med det nye testamentet, der Jesus blir forstått som oppfyllelsen av frelsesløftene og frelsesforventningene som vi kan lese om i Gamle Testamentet. Så det Gamle Testamentets betydning for kristne avhenger av at det leses i lys av det Nye Testamentet. Så Johannes ringer inn. Og når det gjelder de nytestamentlige bøkene, så ser vi i Nytestamentet at det var ikke enkelt for jøder å forstå det nye som Johannes banet vei for, den nye pakten. De hadde jo mange generasjoner med gamle pakt i ryggmargen. Og i Apostlenes gjerninger så leser vi derfor at noen av de nyomvendte kristne mente det var best for alle å holde Moseloven og bli omskåret. Og så ser vi hvordan Paulus formelig slåss for at folk skulle skjønne at sånn kunne det ikke være, for det gamle er forbi. Og så skjønte de det i lag etter hvert, og Og derfor var kirka til å begynne med bærer av Guds synlige herlighet. Omtrent sånn som Jesus var det. Folk kunne se Guds herlighet der kirka var. Fordi de lot seg fylle av den herligheten. Men selv da om kirka beholdt de gamle jødiske skriftene først og fremst for å finne alt det som handler om Jesus, så gikk det etter hvert sånn at en begynte å velge og vrage i gammelt og nytt akkurat dette som Jesus advarte mot. Ny vin i nye skinnsekker, ellers vil sekken sprekke og vinen bli ødelagt. Vanskelig å forstå og vanskelig å godta. Og til slutt så ble det sånn at de fleste av oss her så har en kristen oppdragelse og er lært opp til hva vi kan gjøre på en hverdag eller en søndag, og hva vi ikke kan gjøre, hva vi har lov til, hva vi ikke har lov til, i tråd med en lovisk lesning av Bibelen. Ny vin i nye skinnsekker, ellers vil sekken sprekke og vinen bli ødelagt. Og så fortsetter Jesus, ingen som har drukket gammel vin har lyst på ny. Han vil si at den gamle er best. Og det er en fare som alltid vil hefte ved det gamle, særlig når det gamle er så menneskelikt, mer naturligt for oss mennesker. For det er det som er med den gamle pakten som Johannes brøyd med, som Jesus brøyd med, og som vi kan lese masse om i Nytestamentet, Paulusskriftene og Hebreerbrevet. Det er det som er med denne gamle pakten, at den er den mer menneskelige pakten, en årsak-virkning pakten. Du har gjort det, og du fortjener det i den ene eller andre retningen. Nå kan dere ha det så godt, pakten. Og denne, du må gjøre deg fortjent til det, pakten, er mye mer forståelige for oss. Det er lettere å godta og få noe du har fortjent. Og derfor er det også lett hele veien, også for kirka, å falle tilbake til den menneskelige, på tross av at den pakten ikke formidler Guds herlighet, sånn som Jesus gjør. Den pakten var alltid en sånn, skal det ikke være for alltid, pakten. Gud viste seg ikke like tydelig fram i Gamle Testamentet, eller i verden rundt på den tiden som ikke leste Gamle Testamentet. Kun enkelte mennesker i Israel fikk nå og da erfare han. Enkelte mennesker i ett enkelt folk blant mange folkeslag. Verden lå i mørke, sånn som Jesaja sier. Men da Jesus kom, så sier folk, herlighet. De vil høre han, de vil oppleve han, de vil ha det han gjør, og de vil ha mer av han. Herlighet. Nå kan de se Gud, sånn at de kan forstå hvem han er. Ikke bare en de skal lye, men en de kan elske. Og en som elsker de, sånn at det er tydelig. En som elsker tilbake, sånn at det går an å forstå. Alle forstår ikke riktig nok alltid hvem Gud er, hverken da eller nå. Men Gud viser fra og med Jesus hvem han er. Gjennom Jesus, og senere gjennom kirka, så også kan bære hans herlighet. For da Jesus kom, så viste Gud seg rett og slett fram, og folk sa, herlighet. Med å ikke ta Gamle Testamentet like alvorlig som Nye Testamentet, så er vi ikke historieløse, men vi er på en måte lovløse eller fri. Sånn som Paulus skriver når han presenterer idealet sitt om å være til for alle mennesker, så sier han også om jødene. Han selv er jo jøde, men han lever ikke som en jøde lenger. Men han sier, for jødene så lever jeg som en jøde. Jeg lever for de som er under loven, så lever jeg som om jeg selv er under loven, på tross av at jeg ikke er under loven, sier han. Og her ligger den gledesfylte overraskelsen hos menneskene som møtte Jesus, og hos de som møtte den første kirka. Og det handler om at Jesus var ikke en lovgiver. Han fulgte ikke så nøye med på hva du gjorde, eller hvor gode du var. Han viste nåde, bare nåde, akkurat det som jeg trengte. Akkurat det som jeg trengte. Herlighet. Vi hadde en liten drøfting av hvorvidt vi skulle ha med sangen Solbarn, jordbarn i gårsdagens gudstjenester. Og ha den med som forbønn. De som var der vet at vi hadde den med som forbønn. For at det er en ganske mørke sang, alvorlige. Flyktning, krigsbarn, hjemløs og forlatt, misbrukt, skadet i den dype natt. Glemt barn, skremt barn, med sitt såre sinn. Ingen merker tåren på dets skinn. Går vi inn i denne teksten, så er det jo forferdeligt. Men samtidig så vet vi jo at verden er sånn. Dette er vår herlighet, menneskenes herlighet, det som vi synger om der. Julaften er jo en dag for glede og feiring. Samtidig så må vi huske hva vi feirer. At vi er ikke prisgitt vår egen herlighet. Men vi er de som har fått Guds herlighet. Vi fikk besøk av han som viste nåde, bare nåde, akkurat det vi trengte. Herlighet. Guds herlighet er ikke en ekstatisk følelse som vil overmanne deg, men Guds herlighet vil gjøre noe med deg. Akkurat sånn som Guds herlighet gjorde noe med Moses da han møtte Gud, så vil Herren gjøre noe med oss. Herrens herlighet vil forvandle mennesker i dag. Ansiktet til Moses skinte da han hadde vært sammen med Herren. Det skinte av herlighet. La med oss forvandle dag for dag, så vil folk i møte med oss også si herlighet. Hva er dette for noe? Hva er dette for en godhet? Og hva er det for noe annerledes? For Gud kan legge sin herlighet i hvem han vil, og han vil. Det starter med at vi tar imot den forvandlende herligheten, akkurat sånn som Paulus skriver om at vi som ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, sånn at mer av verden kan se Guds herlighet og si herlighet.